And tonight I'm announcing that we will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union.Because trade that is fair
ในคำแถลงประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐที่เรียกว่า State of the Union เมื่อคืนวันอังคารประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงการจะเริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าและการลงทุนเสรีกับสหภาพยุโรปในเดือนมิถุนายนนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและการลงทุนซึ่งจะสนับสนุนการสร้างงานในอเมริกาขึ้นได้นับล้านตำแหน่งและในวันพุธนายโฮเซมานูเอลบาโรโซประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวที่กรุงบรัสเซลว่าข้อตกลงดังกล่าวถ้ามีขึ้นจะสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาและจะสร้างงานที่ดีขึ้นได้นับแสนตำแหน่งทั้งในสหรัฐและในยุโรปเช่นกัน
Together we will form the largest free trade zone in the world
ทางด้านนายคาร์เรลเดอกูตผู้แทนด้านการค้าของสหภาพยุโรปก็แสดงความหวังว่าข้อตกลงเรื่องนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน2ปีข้างหน้าโดยการเจรจาจะมุ่งเน้นเรื่องการลดภาษีขาเข้าก่อนและจะปรับระบบรวมทั้งกฎเกณฑ์ด้านการกำกับควบคุมที่เกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าให้สอดคล้องเข้ากันซึ่งหากสามารถทำได้มาตรฐานสินค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นมาตรฐานของโลกได้ด้วยแนวคิดเรื่องการเจรจาเพื่อสร้างเขตการค้าและการลงทุนเสรีระหว่างสหรัฐกับยุโรปนี้ได้รับการตอบรับในทางดีจากสมาชิกรัฐสภาสหรัฐและกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเนื่องจากข้อตกลงลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจลงโดยการยกเลิกภาษีขาเข้าและส่งเสริมการค้าระหว่างภูมิภาคทั้งสองอย่างไรก็ตามยังมีวุฒิสมาชิกสหรัฐบางคนที่แสดงความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้อยู่โดยวุฒิสมาชิกสหรัฐ2คนได้ทำหนังสือแจ้งต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐว่าข้อตกลงการค้าเสรีใดๆกับยุโรปถ้าจะมีขึ้นจะต้องเป็นผลให้สินค้าการเกษตรของสหรัฐสามารถเข้าถึงตลาดในยุโรปได้ด้วยและข้อตกลงดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้มาตรฐานด้านการควบคุมของสหรัฐย่อหย่อนลงรวมทั้งจะต้องปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นกลุ่มเกษตรกรในยุโรปมีบทบาทอิทธิพลเป็นอย่างมากในการกดดันให้คงข้อจำกัดเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรในยุโรปเอาไว้นอกจากนั้นแล้วจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องอาหารที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมหรือ GMO รวมทั้งมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมก็อาจจะสร้างปัญหาอุปสรรคขึ้นได้ครับหากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปสามารถเริ่มขึ้นได้ในเดือนมิถุนายนนี้จริงก็อาจยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เพราะว่าสหรัฐต้องใช้เวลา4ปีในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับแคนาดาและเม็กซิโกรวมทั้งต้องใช้เวลาถึง6ปีกว่าที่ข้อตกลงการค้าเสรีกับเกาหลีใต้จะมีผลบังคับใช้ครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA Washington